Amarrak eta amasei minutu. Eta musika hau entzunez, oroitzen gara tren geltoki zaharrekin, biharni.
Bai, eta zegorka, trenak maite dituzun neurrian, maite dituzu geltokiak ere?
Bai. Eta pena izugarria ematen dit, ikusteak geltoki horietako asko daudela abandonatuta, erortzen, utxik, eta...
Ba, bai.
Abandonatutako geltoki bat ikustean, bihotza erdibitzen zaigu.
Kraskatzen zaizu bai, apur bat. Bai. Egia da, makina bat badaude, sasiagian da. Eta begira, orain arte, horrela egonda Erentxungoa ere, baina geltoki zarra garbitu, berritu eta egokitzeko lanak hasi dituzte.
Imanol Arriola Bengoa, egunon.
Egunon.
Bueno, ba omen dira pare bat urte geltoki zarrari lustrea itzultzeko lanetan hasi zinetela, ezta?
Bai. Bueno, duke sartu ginen holan holako herrietan diputazioakoak imoten dabe diru zerreatxo bat egiteko lako obra txikia deiten dienak, bai. Eta arabeki gauen, ba, hori izan zona bat geukola, holan, ba, nahiko gaizki, imagino, ba, 1977an itzizan hori trenetiko deitzen dan linea hori, eta ordutiko nea, ba, erzearin bari, ba, jo, ba, barguen geuko, ne, arbolak eta dana. Orduan, pentsatu gauen, pena bazala galtzie holako patrimonio eta nez eta herri txiki izan, ba, zan gauen, benga, ba, jarriko gare honekin, eta gixe da, jo, ba, zerkulako aldaketa mundu gula, eta itxura oso edarra moten dagoela. Gaina lautadan, ikusten da oso ondo atokixe, eta orduan, ba, bueno, deketan da, tenzio, ez da?
Herriko administrazio batzarreko kide, zarazu Imanol, zertan ari zarete zehazki?
Beitu, azauen bastante, bueno, jauste, komo ben, ja, teiatu dugu kon aportuta, eta jakon asko eraketan ja dana galtzeko, ez da. Orduan, erabaki gauen, ba hori, ba, azala, ba, modu bat, ez, errekuperatzeko alde bat, eta gero, ba, guetako herri txikia, gare, baina, badau, hola, ba, zela bai, ba, jente batzuk hori biltzen diena, ba, jubilatue, gumeak, eta gune bat sortu, ba, olako toki bat, olan egoteko, eta esan aproposana, ez, ba, esan errekuperatzia patrimonio bat, eta gainera, ba, gune bat sortie, ba, olako ekintzatarako, ez, eta hori horretaz hasi ginen.
Eta konponketen parte bat behintzat, auzolanean egin duzu,
Bueno, hor bai, daz alde ezberdinak, ez, konponketak dienien olako, ba, lanak, saiak edo andamiok eta jarri biozule eta hori ezin duzu, porque hori seguro biozu eta ja jakintzen zuen bat, ez? Baina bai ingurukoek eta gabriketak eta horre gauza, ba, guk auzolanean itzen dugu. Ba, da gune bat, ba, hori herri horietan asko zaintzen dana, itzen dugu urtien zehar lau bider edo, eta, bueno, izaten da, topaketan gune bat izaten da, bai, eta, bueno, zelan da, nekazaritzen herritxo bada, ez da holan, zela baita hori, ez, beste, bada ohitura hori dago, ez da, bai, itzen dugu bisetara, dago, alde batetik itzen dugu eskaerako lan, ba, itzen dana moduan, ba, eta jatu itxeko zindosu egin, ez, ba, biozu jakitzi eta erremintxak eta makinak, ez, baina beste gozo batzu, ba, bai, bizin hartzien.
Tira, Imanol, orain saldu iguzu pixka bat geltoki, ema iguzu inbidia pixka bat, ema iguzu gogo pixka bat geltoki horretara joateko, zei txura du geltokiak nolakoa da eraikin hori? Konta iguzu ze polita. Ba,
da txikia, baina oso politxea da, eta gaina lautara daukona da hori, ez dana ikusten da urrinetik, ez da. Orduan, Bitoixatik, Gasteiztik elizarrera dauen hori ez, biaberde hori, jo, bada, zoragarri xe, porque dakutzu hainbeste alde ezberdinak eta distantzia gutxixen, ez? Eta gero hori gunioi, justo dago hori alde baten geaketan dana, eta gu gure dugu sartzi hor, ba maixek eta bueno, egoteko ba jartzeko lakuak eta pizkat, gune hori, bai esan behar duguna da, oso politxe da, oso ederra da, eta oso familian joateko ederra, toki ederra, baina nik eskatzen dutetena da, doiezenak, haber posile dan, gehatzen dan moduan, iztea, ez di, ez? Edo, alba da, igual, obeto, baina, bentzetan ez doko gugane, ba, zaborrak eta izteko tokisek, ez da pasetan inorrandik. Ez doko gu, hirietan egoten dien zerbitzuak, bai, orduan, ba hori. Baina, bueno, gure edarra izan behar da, porque politxe da, inguru, dako hori, dakotzu aratze, pare parien dakotzu, dana gainien ikusten da handik ere, Gorbeia, Anboto, osea, zoragarri zeratu
bizia. Horaintxe bertan joateko gogoa piztu diguzu, eh? Irurogeita zazpiko abenduaren hogeita maikan lotu zituen azken aldiz Basko-Navarro trenak, Bergara eta Lizarra, eta betiko, itxizuten, besteak beste, Erentxungo tren geltokia, gertoki txikia, Imanolek azaldu digun bezala, ba, ez dakit, ume batek marraztuko lukeen etxe baten antzeko forma du, ez da, badu, iruki formako teilatua, bi uretara duen teilatua, eskuinean badu beste nolabaiteko erantzitako lekutxo bat bezala, lauagoa, eta horrelako etxe txiki bezain polita da, balkoia ere baduena, Erentxungo geltoki hori. Ba, Imanol Arriola Bengoa, eskerrik asko, eta ea, ba, bisitatzeko aukerarik dugun konpontzen duzuenean, eta txukun jartzen duzuenean.
Oso ondo. Ba, venga, mi eskazuei.
Eta Erentxundik, Arabako lautadatik, nora goaz, Lierni?
Portugaletera Gorka, Bilboko itxasadarrera, igo trenera.
Kepa Zubizarreta, egunon?
Egunon.
Portugaleteko geltoki zaharrak aspaldi, oso aspaldi utzi zion geltoki izateari, ez da?
Ba bai, iruro eta lau bat urte itzita, aroa, ja.
Zuena ez da Erentxungoaren tankerako geltoki xumea, esango dugu zuena askoz eraikin haundiagoa dela, ez da?
Bueno, ba bai, izatez bada, azkenean izan zen Bilbo Portuko trenbideko azken geltokia, ez amaierako geltokia, 1926 arte egon zen Portuko geltoki bezala, eta hor bukatzen zelako trena, baina gero ja Santurtzira heldu zenetik, ba joan zei galtu, baina bai, gure eraikina dauka estilo klasizista bat, eta dauka horan frantziar eragin bat kapitula aldean, ez, gambara aldean, eta hori.
Zein kolore ditu?
Ba, egun urdine eta horia.
Eta horiek dira garai batean zituen koloreak?
Ba, ez, garai batean ez dukan bat ere kolore di gero joan ziren margo.
Ez kolore zuen, zertzen kaxia?
Ba, genean, ikusi duguna, argazki zarren bidez pasotakoa, ba, zeitan gitzura hori,
Eragin frantziar nabarmena du geltokiak aipatu diguzun bezalaxe, ikusten da teilatua ere nola duen, ba, hor lau uretara egindako teilatu hori, gero fatxadan ere ikusten zaizkio horrelako leio laukidun handiak, azpian arkuak ere baditu.
Bai, arkuak, beko pixukoak badira hori arku handiak, goiet, eta goian ere badauka, ba, esan duzun, bezala kapitul aldean, ganbaran, ba, badauka ere leiatiatxoak eta...
Bai. Oso lerro zuzenak ditu eraikinak, ez, vertikalak, goian leio txikiak, azpikaldean lehen solairuan balkoiak, lauki zuzenak, eta azpian, horien azpian, arkuak, eta gero gainean badu kupula moduko bat, erdien erloiua duena bertan, ez da? Erloiuaren kupula txori edo, hori oso ikusgarria da, Portugal.
Bai, nahiko ikusgarria da, bai, goiko partean dauka dorretxo bat, hor erdialdean, ez, eta dago hori basan duzun bezala kupula batez estalia eta hor erloju bat dago. Bai.
Bueno, gaur egungo tren geltokia, Renferen tren geltokia oso gertu dago, metro gutxi batzuetara besterik ez, baina gaur egun garaibateko Portugaleteko geltoki honek zer erabilera du? Zertarako erabiltzen da?
Bueno, ba gaur egun hemen udaletzeko zenbait zaiak, ba daukate lehenengo eta bigarren pisuan euren bulegoak, eta bekaldean badago komuna publikoak, eta bestaldean gu gaude eta da turismo bulegoa, Portugaleteko turismo bulegoa dago eraikin honetan.
Turista asko dabil, turismo bulegoan,
gaur goizean. Bai, azken aldi honetan, gaur goizean momentuz, ba, jendea ez da animatu, baina azken aldi honetan, bai, gehien bat Portugaletek, ba, nola Santiagoko bidearen basati badekon, ba, etortzen dira erromez asko egun hauetan.
Ba, Kepa Arrizabalaga, Portugaleteko turismo bulegoko langilea, eskerrik asko, Euskadi Irratiarekin hitz egiteko tarte hartzeagatik, eta ondo izan?
Bale, mi esker.
All aboard for Night Train! North Carolina. Hey.
Urolako tren zarrean ibilizenak Gorka badakian historio asko zeudela, eta Azkoitiko geltoki nagusia historio gordeleku da oraindik ere, herriko liburutegia jarri baitzuten bertan.
Juan Bautista Mendizabal, egunon!
Bai!
Egunon, Juan!
Egunon, egunon!
Zuk baltzen nuen trenean ibiltzeko iturarik?
Ni bai, banu noitura, bat ikasketata joateko, eta gainera bestaldetiken ba plaira joateko, ondartzara joateko, bi horiek gogoratzen naiz, Zumarraldea trena hartzen nuen ikasketata joaten nintzen Gasteizea, eta Urolakin gora, eta Zumaira plaire, ondartzara, bera.
Azkoitiko udalean zinegotzia eta herriko kronista ofiziala zara, Juan Bautista, historialaria eta historiazalea, liburutegira joateko ohiturarik balduzu?
Ba, egia esan, leno gehiago, oai, etxean nik gehiena artxibotan ibiltzen naiz, eta ni artxibotan gehiago sartuta egoten naiz, eta etxean liburutegi dexentea daukat, hainbeste urtzen pasatagea, eta errez manejatzen naiz, baina bai, banez bazkidea naiz, eta jaten geha, bai.
Eta nolakoa zen jatorrizko eraikina, eta ze aldaketa egin zizkioten liburutegi izan zedin?
Ba, aldaketa nabarmenena izan zen barrua ustu egin zen, edifizio guztia, zergatikan behien, zauzkeben, ba, biletak saltzeko ofizinak, dio zauden ba, maletak eta holako gauzak ordetzekuek, jo paketeri kontue, merkataritako gauzak, eta gero bigarrengo solairuan ba etxe bizitzak, bertako ardura dunentzako tabar, eta gero onduen zauken baita ere edifizio txiki bat komunena. Eta gero atzeko aldean beste bat almazen moroko undi bat bai bazaukan. Eta gaina gure tren honek zaukan berezitasun bat, Kalin erdian pasatezikun fabrikea merkantziak emateko. Adibidez, orduen hemen zauden abarketera lanera zezaten ziko bena, abarketak egiten ziren fabriketan, eta ordu Santa Clarako zea joateko, fabrikera joateko, trena, ba, kalean erdin joetzen zen, ola ramal txiki bat, eta oso kurioso egiten zen.
Bueno, eraikinak arkitektura sari bat ere irabazi zuen, moldaketak, ez? Eraikinari egindako moldaketak, geltokia bai. Liburutegi bihurtzeko moldaketa horrek?
Bai, bai, lezan berda, liburutegia lehengoare oso ederra zala, Kortazar arkitektoana, nire bederatzen dotasi zen inauguratu zen, baina gero ia trena utzi zanin ibiltzie, ba, pentsatu zen liburutegi bihurtzie. Eta gero liburutegi bihurtu zen, baina txikitxo gelditu zen, eta ampliazio baten beharra ukizu. Eta 2005an, Juan Beldarrain arkitektuk egin zuen olako proiektua, gaina oso berezia, ematen du eskultura badala, kaja bat bezala eskultura bihurtuta, eta trenan trabiezakin eginda dago, trenbideako trabieza egurrezkoakin eginda dago.
Zorri ikusten dugu garaibateko geltokia, ez? Honek ere arkuak ditu, arrizko arkuak ditu azpigaldean,
bai,
eta gero, bai, baditu leio batzuk, eta ez, pixka bat eraikinak fatxada txuria du.
Bai.
Eta ondoan, eranskin moduko bat aipatu duzu bezala, kubo vertikal bat baritz bezala, prisma laukiar bat baritz bezalakoa,
bai,
gutxi gora,
bai,
bera, egur horiekin egindakoa, eta hori izan da liburutegiaren ampliazioa. Liburutegi honek Aizkibel du izena, Juan Bautista.
Ba,
nortzen Aizkibel jauna?
Ba, Aizkibel jauna, nik esango nuke, ba, ezkera aldetikan ikerlari handi bat izentela. Eta Azkoitiarra zan, familia humildekoa, baina latinak izizun de latinakin batea, euskal deklinazioak ere, bai, berezaletasuna euskerietan. Eta gero kanoniko baten zerbitzari bezala ibili izan da Erromara joan zan, eta han euskera zaukitzen zitu liburuak erosten hasi zan. Eta kanpoan joaten zan bakutzen hola ibiltzen zan. Gero duke de San Fernando edo hartu zuen baita ere bere laguntzaile, eta arekin ere bidei asko entzitun, eta ingurutan arrapatzen zituen liburu guztiak, euskera o euskerari buruzkoak, danak hartzen zituen.
Bueno, gure eta, fonotekan, bai, eta?
Eta gero zer da, eta iltzanien, soltero iltzan, bere liburu guztiak opagitu zituen diputazioara. Eta oin daukagun Koldo Mitxelenako liburutegiaren sorrera, Aizkibelen liburutegietiken hasita dago. Horreati da, Gipuzkoako liburutegiaren sorrera ematen duna, bere lana. Esango nuke, Iparragirrek, berari esaten dio, kantu bat, biba euskera, eta hala esaten du, hogeita hainbeste urtetan, bizi da Toledon, Izarraizko semea, ez da beti lo egon, liburuen gainean, lanean gau eta egun gure euskera maitea galdu ez dezagun.
Horixe, gure fonotekan topatu dugun kanta Francisco Aizkibelen omenezkoa.
Hori da.
Juan Bautista Mendizabal, eskerrik asko.
Bai, bakar bukatzeko.
Esan.
Liburutegi honek, Premio Nacional de Arquitectura jaso zuen 2007an, eta Alemaniko revista espezialiste batek, esan du munduko 10. Liburutegi politena dela. Hori toki guztietan dago publikatuta. Osea que fiskat arro gaude, hola gure liburutegiak.
Fiskat, garai batean euskararen aldeko kanpaina batek esaten zuen bezala, fiskat ez mucho, ¿está? Juan Bautista Mendizabal. Eskerrik asko eta laster arte.
Etorri ikustera, eskerrik asko zuei.
Jonander Agirre, Oier Martínez, egunon bikote.
Egunon.
Joango gara, ez egin barko genuke tur bat, geltoki garai bateko geltoki hauentan zehar, ez? Gaur egun beste erabilera dituzten geltokietan zehar.
Bueno, pasaen astean hitz egiten genuen bezala, ez? Uroloko trenaren inguruko, ez? Pasaen astean hitz egiten genuen horren berreskureketaz, eta kasu honetan, ez? Justu kontrako, ez? Geltokien berreskureazketaz. Eta nik uste, linea, osea, bia berdean dauden liburutegia direla eta nik uste oso interesgarriak, ni bietan egonez eta oso interesgarriak.
Bueno, beraz, baduzu tren geltoki kutxunik?
Kutxunik ez, gustokoak bai, baina ni trenbideak dituzte bendekan, nahi bez niri asko gusten zet Madrileko atotxakua. Oso interesgarria eta Bartzenako Frantziako
hori esan behar nunik,
oso politxa da. Berez, ez nahiz egunero pasatzen, baina saiatzen nahiz astean pare batzutan aldiz pasatzen.
Horrengo Santzeko geltokia, baina politagoa. Ez,
hombre, Santzeko geltokia badu lan asko, arlotan. Alan asko.
So, entzulea jakiteko da azkenean geltoki oso
temporala. Nola deskribatuko genuke Santzeko geltokian trenak iristen diren leku hori?
Ba, Frankenstein moduko geltoki bat.
Frankenstein,
eh? Partxez egitenako
zulo iluna eta beti temporala, beti urte pare batzutatakoa egindat azkenean badaitu jadaoak hasi 30 urte geltokiak.
Bai, gogoratzen dute RCR-ren lehiaketa bat irabazi zula orain dela urte asko, krisia baino lehen. Eta bertan geratu da, ez?
Bueno, konturatzen zarete ja hiru aste badirela denboraldi berria hasi dugunetik eta ja astero hasten dugula tartea trenei buruz hitz egiten.
Trenak gustuko ditugu.
Bai.
Bueno, ez dugu esango asteburuan batzuk trenez ibili garela, bidaia luze bat egitez, baina hori beste baterako utziko dugu, eh? Laster batean diorama.